ελληνική φωνή. Είμαστε ευτυχείς να σας φέρουμε σπουδαία μηνύματα και θαυμάσια νέα. Είμαστε ευτυχείς που αν και στενοχώριες και προβλήματα υπάρχουν, υπάρχει ένας καλός Θεός που είναι πανέτοιμος να μας βοηθήσει σε κάθε πράγμα και να μας χαρίσει ειρήνη και γαλήνη της ψυχής. Είμαστε ευτυχείς που ο καλός Θεός μας έδωσε ένα βιβλίο που είναι μεγάλος θησαυρός. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Αυτό το θαυμάσιο και ανεκτίμητο βιβλίο είναι το ψωμί που χορταίνει την πείνα του ανθρώπου και το ζωντανό νερό που σβήνει την δίψα του. Είναι το μεγάλο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής. Αυτό το μοναδικό βιβλίο είναι η βάση των μηνυμάτων της ελληνικής φωνής. Ξεκίνα στην ζωή, τεύχος πέμπτο. Αρχή χωρίς τέλος. Τα παζλ είναι δημοφιλή. Αποτελούνται από πολλά κομμάτια που όταν ενωθούν σωστά σχηματίζουν μια εικόνα. Αν τοποθετήσουμε σωστά μερικά μόνο από τα κομμάτια, τότε δεν μπορούμε να δούμε ολόκληρη την εικόνα. Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να σχηματιστεί τελείως η εικόνα. Κάπως έτσι είναι και η βίβλος. Τα γεγονότα που περιγράφονται ερμηνεύονται συχνά σε σχέση με άλλα γεγονότα. Για να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Θεός, δεν πρέπει να διαβάσουμε μεμονωμένα εδάφια ή μικρές περικοπές. Πρέπει να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα. Ο Θεός έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για μας και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Εν αρχή ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού επίησε τον ουρανό και την γη. Επίησε ένα τέλειο κόσμο. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Γένεσις 1:31. Ο άνθρωπος ήταν το αποκορύφωμα της δημιουργίας. Δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και για λίγο καιρό έζησε σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Ήταν το μόνο κτίσμα που μπορούσε να καταλαβαίνει τις θεϊκές σκέψεις. Ζούσε χωρίς ενοχή σε χαρούμενη επικοινωνία με τον Θεό. Έπειτα έγινε το μοιραίο λάθος. Ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αν και ο Θεός τους είχε απαγορεύσει. Έτσι η προσωπική σχέση ανάμεσα στο Θεό και τους πρωτόπλαστους καταστράφηκε. Διώχθηκαν από τον Παράδεισο επειδή δεν πήραν στα σοβαρά την σπουδαιότητα της υπακοής. Τα αποτελέσματα αυτής της ανυπακοής φαίνονται και σήμερα. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Προς Ρωμαίους επιστολή 5:19. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Προς Ρωμαίους 6:23. Ο Θεός υπέφερε βλέποντας την κατάσταση του ανθρώπου. Το μέλλον διαγράφονταν σκοτεινό. Ο Θεός λυπήθηκε τον άνθρωπο. Έτσι μόλις ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία, ο Θεός υποσχέθηκε να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Και έκθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός. Αναμέσων του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Γένεσις 3:15. Εδώ συναντούμε τον Ιησούν για πρώτη φορά ως λυτρωτή. Ήταν καλά νέα για τους πρωτόπλαστους. Ήταν η πρώτη φορά που κηρύττονταν το Ευαγγέλιο. Αλλά πριν καταστραφούν ο Σατανάς και η αμαρτία, η φτέρνα του λυτρωτή θα κεντριζόταν. Αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς θα υπέφερε και θα πέθανε στο Σταυρό. Όμως ο θάνατός του δεν ήταν ένα τέλος, αλλά μια αρχή που έγινε η βάση για την ολοκληρωμένη ζωή που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Θεός αναγνώρισε ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάνε στη σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία. Πάσα στας ημέρας αυτού, Γένεσης 6:5, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Ο Θεός μετάνιωσε που έκανε τον άνθρωπο. Αποφάσισε να καταστρέψει τους ανθρώπους και τα ζώα με τον κατακλυσμό. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο Νόε, που ήταν πάντοτε πιστός στον Θεό. Έτσι ο Θεός χάρισε την ζωή σε αυτόν και την οικογένειά του. Με τα 8 άτομα που σώθηκαν, ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Βέβαια, η αμαρτία δεν είχε εξαφανιστεί. Αλλά ο Θεός δεν θα απομακρυνόταν από την δημιουργία του. Υποσχέθηκε στον Νόε ότι δεν θα καταστρέψει ξανά την ζωή. Για να σφραγίσει την υπόσχεσή του, ο Θεός έβαλε το ουράνιο τόξο στον ουρανό. Ένα σημάδι που ακόμη και σήμερα μας θυμίζει την υπόσχεση του Θεού. Ξανά και ξανά ο Θεός επιβεβαίωσε την συμφωνία του με αυτούς που είχαν πίστη. Στον Αβραάμ που ήταν έτοιμος να θυσιάσει το γιο του επειδή πίστευε στο Θεό, δόθηκε η ακόλουθος υπόσχεση. Όμωσα ότι επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθη στον γιον σου τον μονογενή, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχήλος της θαλάσσης. Και εν το σπέρμα τί σου θέλω συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φωνή μου. Γένεσης 22:16-18. Μετά τον Αβραάμ ο Θεός ανανέωσε την συμφωνία με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ονομαζόταν και Ισραήλ. Ο Ιακώβ πήγε με τα παιδιά του να μείνει στην Αίγυπτο. Εκεί οι Ισραηλίτες πληθύνθηκαν και έγιναν κράτος εν κράτη. Όταν οι Αιγύπτιοι τους κατεπίεσαν, ο Θεός τους ελευθέρωσε μέσω του Μωυσή. Οι Ισραηλίτες γνώρισαν έτσι το Θεό σαν λυτρωτή που ελευθερώνει από τα δεσμά της σκλαβιάς και της καταπίεσης. Στο Σινά, ο Θεός έκανε μια συμφωνία με τον λαό Ισραήλ. Στην Έξοδο 19:5-6 λέει ότι έγιναν ο εκλεκτός από πάντο των λαών, βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η αποστολή του Ισραήλ ήταν να είναι κατά πάντα παράδειγμα σε γύρω έθνη. Ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ τον νόμο του και ειδικά τις 10 εντολές. Οι θυσίες που ο Θεός διέταξε τους Ισραηλίτες να κάνουν απόβλεπαν στην απολύτρωση μέσω της θυσίας του Χριστού. Όποιος αμάρτανε παρέβαινε τη συμφωνία με τον Θεό. Για να αποκατασταθεί πάλι η επικοινωνία με τον Θεό έπρεπε να θυσιαστεί ένα άμωμο ζώο. Ο αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου και οι αμαρτίες μεταφέρονταν στο ζώο που πέθανε στη θέση του αμαρτωλού. Με το αίμα της θυσίας οι αμαρτίες μεταφέρονταν στο αγιαστήριο και ο Θεός τις συγχωρούσε. Όμως με το αίμα ζώων δεν μπορούσε να καθαριστεί η αμαρτία. Ήταν αδύνατον το αίμα τάβρων και κατσικιών να αφαιρέσει αμαρτίες. Οι θυσίες των ζώων έστρεφαν τα μάτια των ανθρώπων στον Ιησού Χριστόν που θα πέθανε στη θέση του κάθε ανθρώπου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε «Ιδού αμνός του Θεού, ο έρουν την αμαρτία του κόσμου». Κατά Ιωάννη 1:29, 3,5 χρόνια αργότερα, αυτά τα λόγια εκπληρώθηκαν όταν ο Ιησούς καταδικάστηκε να πεθάνει στο σταυρό. Πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας, όσις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών. Εβραίος 4.15 και Ρωμαίος 4.25. Με την θυσία του Ιησού, ο Θεός έκανε τη νέα συμφωνία με την ανθρωπότητα. Οι βασικές αρχές ήταν οι ίδιες. Η συμφωνία εξαρτιόταν από την στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Εβραίος 11.6. Διότι πάντες είστε γη Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Γαλάτας 3.26. Με πίστη βαπτιζόμαστε. Με πίστη γιορτάζουμε την κοινωνία. Με πίστη κρατούμε τις εντολές. Με πίστη κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Με πίστη περιμένουμε την επιστροφή του Χριστού. Με πίστη ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός μας και εμείς ο λαός του. Α. Πέτρου 2.9. Η βάση της χριστιανικής πίστης είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει. Αυτή τη φορά όμως, όλος ο κόσμος θα τον δει και κανένας δεν θα μπορέσει να τον αποφύγει. Αν και ο Ιησούς θα προφέρει κρίση, δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί έρχεται ως κριτής, αλλά και ως σωτήρας. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίση. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς για να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρίαν. Προς Εβραίους επιστολή 9:27-28. Ο Ιησούς πρώτα θα τιμωρήσει όλους τους απίστους, συμπεριλαμβανομένων του σατανά και των αγγέλων του. Και μετά θα κάνει νέο ουρανό και νέα γη. Από εκεί και μετά οι άνθρωποι θα ζουν για πάντα με το Θεό. Δεν θα υπάρχει πλέον αμαρτία, ούτε θάνατος, ούτε πόνος. Παντού θα βασιλεύει η ειρήνη στη νέα γη. Τώρα ξέρουμε τα κομμάτια του παζλ της βίβλου. Στην εικόνα που ανακαλύπτουμε φαίνεται ξεκάθαρα πόσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο. Έκανε το παν για να τον ελευθερώσει και να τον σώσει. Ο Παύλος εκφράζει αυτή την σιγουριά με τα παρακάτω λόγια. «Εις εμέ δόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως εισέκτησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, για να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, δια του οποίου έχουμε την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθηση, δια της εις αυτόν πίστεως. Εφεσίους 3:8-12. Τώρα τα πάντα εξαρτώνται από το πώς θα ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού. Ξεκίνα στην ζωή. Τεύχος έκτο. Ζει για σένα. Στους δρόμους της Ιερουσαλήμ το πλήθος σπρώχνεται. Η γιορτή έχει αρχίσει. Παντού υπάρχουν χαρούμενες φωνές και ξαφνικά μεγάλη έξαψη. Ένα ρωμαϊκό εκτελεστικό απόσπασμα. Χτυπά ένα φυλακισμένο καθώς προχωρεί μέσα από τους στενούς δρόμους. Οι άνθρωποι κάνουν πίσω. Με τις φωνές των Ρωμαίων στα αυτιά του, ο καταδικασμένος κλονίζεται από το βάρος του ξύλινου σταυρού που έχει στην πλάτη του. Έξω από την πόλη των σταυρώνουν ανάμεσα σε δύο ληστές. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Είναι από τη Ναζαρέτ, γιος μιας φτωχής οικογένειας. Μέχρι τα 30 του χρόνια ήταν ξυλουργός. Μετά για 3,5 χρόνια γερνούσε τη χώρα και κήρυτε. Ερχόταν πολλής κόσμος να ακούσει τα κηρύγματά του. Τώρα κρέμεται στο σταυρό. Κανείς δεν στέκεται κοντά του. Όλα φαίνεται να έχουν τελειώσει. Τι τον έφερε στον σταυρό? Οι μαθητές τον συνόδευαν με ανεκπλήρωτες ελπίδες. Οι Ιουδαίοι τον νόμιζαν βλάσφημο, ενώ οι ιδωλολάτρες κοροϊδεύαν το κήρυγμά του. Οι συμπαντριώτες του τον αποκαλούν αδύναμο, γιατί δεν διώχνει τους Ρωμαίους. Κάνει παρέα με αμφίβολης ποιότητας ανθρώπους και κλαίει μπροστά στον τάφο ενός φίλου. Είναι πολύ αλαζόνας για τους Ιουδαίους, επειδή βάζει τον εαυτόν του ψηλότερα από τον Αβραάμ. Οι αντίπαλοι του έχουν ετοιμάσει μια στημένη δίκη. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετές κατηγορίες για να τον καταδικάσουν σε θάνατον. Πώς καταφέρνουν τελικά να βρουν μια νομική δικαιολογία για να τον ξεφορτωθούν? Μετά από μια αμφίροπη δίκη, ο αρχιερέας του λέει: «Σε ορκίζω στον Θεόν τον Ζώντα να ύπησεις εμάς αν είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέει προς αυτόν ο Ιησούς: «Σύ είπας, πλην σας λέγω εις το εξής, θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερέας διέσχισε τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμισε. Ένοχος θανάτου είναι. Ματθαίο 26:63-66. Συγγραφείς της εποχής έγραψαν διάφορα για τον Ιησού Χριστό. Σίγουρα ήταν μια ιστορική προσωπικότητα. Τα 4 Ευαγγέλια όπου βρίσκουμε την εξιστόρηση της ζωής του φαίνονται αξιόπιστα. Αλλά ίσως το πιο αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι ότι οι προφήτες που έζησαν αιώνες πριν είχαν προφητεύσει για το τι θα ήταν και τι θα έκανε ο Ιησούς. Να μερικά παραδείγματα. Γεγονός. Αναφέρεται ο τόπος γεννήσεως. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη. «Και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος». Μιχαίας 5:2. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη. «Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέν, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην του Δαβίδ, ή της καλείται Βηθλεέμ, για να απογραφθεί με τα Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν η γυναίκα, ή της ή το έγγιος». Λουκά 2:4-6. Γεγονός. Θα υπάρχει ένας πρόδρομος. Γράφτηκε γύρω στα 700 π.Χ. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ισαΐα 43. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στο Ματθαίο 3, 1 έως 3. Το γεγονός, άρρωστοι θα θεραπευτούν. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ισαΐα 35, 5 και 6. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στο Ματθαίο 11, 1 έως 6. Γεγονός, θα μπει στην Ιερουσαλήμ με βασιλικές τιμές. Προφητεία της Παλιάς Διαθήκης βρίσκεται στον Ζαχαρία 9, 9. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στο Ματθαίο 21, 1 έως 5. Άλλο γεγονός. Θα δώσει την ζωή του για τις αμαρτίες του κόσμου. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ισαΐα 53, 4 έως 6. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στην Β' Κορινθίους 5, 21. Γεγονός. Το ποσό που πληρώθηκε για να τον προδώσω. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη βρίσκεται στον Ζαχαρία 11, 12 και 13. Και η εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται στο Ματθαίο 26, 15 και 27, 7. Γεγονός. Ο θάνατος του στο Σταυρό γράφτηκε γύρω στα 1000 χρόνια προ Χριστού. Ισαΐας κεφάλιον 53. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 19, 17 και 18. Γεγονός η Ανάσταση. Προφητεία στην Παλιά Διαθήκη Ψαλμός 16, 10. Εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη Α Κορινθίους 15, 3 έως 8. Ο ίδιος ο Ιησούς μίλησε για αυτές τις προφητείες και αρχίσες από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Λουκά 24, 27. Ακόμη και οι μαθητές κατάλαβαν και είπαν «Εκείνον τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν». Κατά Ιωάννην 1, 46. Οι προφήτες κήρυξαν την γέννηση και την ζωή του ανθρώπου που μπήκε στην ιστορία με το όνομα Ιησούς Χριστός. Αλλά η αρχή δεν βρίσκεται εδώ. Ο Ιησούς βεβαίωσε τους μαθητές του ότι «Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι», κατά Ιωάννην 8:58. Εδώ μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπήρχε πριν από τον Αβραάμ. Η προσευχή που προσευχήθηκε ο Ιησούς λίγο πριν τον πιάσουν ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. «Και τώρα δόξασον μεσύ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος». Ιωάννην 17:5. Εδώ Ιησούς νοσταλγεί την συναναστροφή που είχε με τον Πατέρα Του στο αιώνιο παρελθόν και που θα έχει πάλιν μετά την Ανάστασή Του. Από την αρχή ο Χριστός ήταν με το Θεό και ο Υιός του Θεού ήταν και ο Δημιουργός του κόσμου. Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν δε σε σχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δύο έκανε και τους αιώνας. Προς Εβραίος επιστολή, πρώτο κεφάλιον, 1 και 2. ο Χριστός είναι ο λυτρωτής για τον οποίον προφήτευσαν. Ο αιώνιος Υιός του Θεού και Δημιουργός του κόσμου. Η ζωή του ως άνθρωπος δεν ήταν συνηθισμένη. Δεν είχε προκαταλήψεις για όποιον συναντούσε. Έδινε τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Η ηθική ακεραιότητά του ήταν πασίγνωστη. Ξεχώριζε το κράτος από την εκκλησία, όπως ξεχώριζε και την εργασία από την θρησκεία. Ζούσε αυτά που κήρυται, όσο κανείς άλλος. Δεν χρωστούσε σε κανέναν τίποτε. Δεν είχε πάνω του αμαρτία. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Ήταν πάντα έτοιμος να τους βοηθήσει. Έτρωγε με αυτούς που είχαν κακή φήμη. Γεμάτος αγάπη θεράπευε τους αρρώστους. Ενδιαφερόταν για τους πιο αδύνατους της κοινωνίας. Υπηρέτησε τους ανθρώπους σε όλη του την ζωή. Με αυτόν τον τρόπο μας έδειξε πώς είναι ο Θεός και πώς βλέπει εμάς. Ο Ιησούς είπε, «Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν. Ο μονογενής Υιός, ο αιώνιος των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν». Κατά Ιωάννην 1 κεφάλαιο εδάφιον 8. Ο Ιησούς είπε, «Όσοις είδεν εμέ, είδεν τον Πατέρα». Κατά Ιωάννην 14, 9. Ολόκληρη η ζωή του Χριστού είναι αποκάλυψης του Θεού. Η πιο ξεκάθαρη που μας δόθηκε ποτέ. Αν και η ζωή του Ιησού ήταν πολύ σπουδαία, ακόμη πιο σπουδαίος για τους ανθρώπους ήταν ο θάνατός του. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Λουκά 9:22. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Κατά Μάρκον 10:45. Αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι ο Ιησούς δεν έβλεπε τον θάνατο του απλά σαν ένα τέλος της ζωής του, ούτε σαν μια αποτυχία. Ο θάνατος του ήταν ο σκοπός της ζωής του ως άνθρωπος, ο σκοπός για τον οποίο είχαν γίνει οι προφητείες. Πέθανε τον θάνατον μας στη θέση μας. Οι αμαρτίες μας καρφώθηκαν στον σταυρό του. Έτσι με τον θάνατον του όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών απόκτησαν την ευκαιρία να σωθούν. Μόνον επειδή ο Ιησούς πήρε επάνω του την ενοχή, μπορούμε εμείς να σταθούμε αγνοί μπροστά στο Θεό. Ας ευχαριστούμε το Θεό που ο Ιησούς πήρε την πρωτοβουλία και έκανε για μας αυτό που κανείς άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει. Αυτό είναι στην ουσία του Ευαγγέλιον, τα καλά νέα. Ο Ιησούς πέθανε για μας, αλλά ακόμη περισσότερο νίκησε τον τάφο και τον θάνατο και αναστήθηκε. Ο Ιησούς ζει τώρα και είναι μεσίτης. Μας αντιπροσωπεύει μπροστά στο Θεό. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όσοις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όσοις και μεσιτεύει υπέρ ημών. Προσομέως 8:34. Όθεν δύναται να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζών πάντοτε για να μεσιτεύει υπέρ αυτών. Προς Ρωμαίος 7:25. Αλλά δεν αρκεί μια θεωρητική γνώση για τον Ιησού, το θάνατό του, την Ανάσταση και τη μεσιτεία του. Το Ευαγγέλιο έχει αποτέλεσμα για μας μόνο όταν εμπιστευόμαστε τον Ιησούν ως καλό φίλο. Πιστέψουμε τις υποσχέσεις του και ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Μόνο τότε γίνεται προσωπικός μας σωτήρας. Σε κάθε τομέα της ζωής θα δούμε την βοήθειά του. Αφαιρεί την ενοχή μας και τις συνέπειες της. Έτσι θα δούμε ότι το Ευαγγέλιο μας φέρνει πραγματική ελευθερία και θα αισθανθούμε το Θεό κοντά μας. Η ζωή, ο θάνατος, η ανάσταση και η ανάληψη είναι γεγονότα του παρελθόντες. Αλλά το μεσητικό του έργο γίνεται στο παρόν. Για το μέλλον μας υπόσχεται. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Κατά Ιωάννη 14:3. Εδώ αρχίζει η Βασιλεία του Θεού, όπου θα υπάρχει ζωή χωρίς αμαρτία, χωρίς πόνο ή θάνατο. Μια ζωή με τον Ιησού Χριστό.